Bilbo Hiri Irratian arlo guztietako adituen iritziak.
Bilbon egun hainbat erakusketa daude ikusteko. Hoietariko pare bat aukeratu dugu Ismael Manterola, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea eta artean edituarekin komentatzeko. Egunon, Ismael.
Egunon.
Hasteko, Guggenheim Museoan Joko Onoren atzera begirakoa dugu. Zer da, berrun bat lan direla hor?
Bai, dexente dia, bai, egila da. Bai, ba, bueno, atzera begirako bada, eta normala dan bezala atzera begirako erakusketetan lan dexente duten dia. Eta pixkat horrekin nahi izan due, ba, Joko Onoren, ba, ibilbide hori ilustratu, ez da. Eta nik uste, pues, ondo da, hola, bai.
Joko Onok egun 80 bat urte ditu eta batez ere erakusketa hori ba pasaden mendeko 60ko hamarkadan oinarrituta dagoela New Yorken, abanguardia, musika, filmak, John Lennon.
Bai, dago pixkat hori dana, ez? Joko Ono artista ezaguna da, ba batez jende asko ezagutzen du, ba John Lennonen emaztia izan zalako, baino nik defendatu nahiko nuke Joko Ono artista on badala, ez inorren emaztia dalako, eta, bueno, ba John Lennonekin ezkondu baino Leno ere artista ona zan, eta artelan nahiko, ba ez dakit nola esan, ba niretzat mitiko xamar batzuek edo egin zitula, eta hor daude ikusgai erakusketa honetan, ez? Erakusketa atzera begirako honetan, bai.
Esan dugu berren bat lan direla erakusketa horretan, denetarik, instalakuntzak, objetuak, argazkiak, marrazkiak, filmak, audioak.
Bai, badaneti da, erakusketa oso ezberdina da, esan edo gauza oso ezberdina asko egin zituen Joko Onok, eta tartean, ba, bueno, oso ezagunak izan zira bere performantzak, bere ekintzak orokorrian garai hartan horrela izena zuten, eta horren filmazioak edo horren lekukoak batzuetan daude, objeto batzuek ba, erabilizianak ekintza batzuetan, eta hor gelditu diana ba, pixkat ekintza hori gogorarazteko, ekintzen argazkiak, ekintzen ba, filmazioak, eta geho daudere bai, ba, orokorrian berak objetuekin ere lan dexente gintzun, hitzekin lan asko gintzun, eta aitaren musikarekin, ez? Hain zuzen, bada horrelako areto oso bat, ba, bere lan musikalei edo eskenita, ba, berak ba, pixkandola ba, lan du zituen eta lantzen dituen, ze oraindik ere lantzen ditu ba, kantak eta musika orokorrian alde esperimentaletik beti, eta bai, areto oso bada ba, pixkat rockaren izar moduko ba, pertsona bat erakusteko, ez da. Nik usten detor ba, ikusleak bilatuko dula badanetik, ez, barietatea handiko erakusketa dalako, bai.
Zer adierazi nahi du Joko Onok erakusketa horren bitartez?
Hombre, nik usten dut hor, bueno, ba, erakusketa horrekin bakarrik ez dula gauza bat adierazi nahi, ez? Bere lana bizitza guztian izan da oso ezberdina, eta orokorrian ba, pixkat arte efimeroarekin lan egin du, edo ieskortasunarekin, edo lanez oso finkoekin, objektualizazioaren kontra, gauza oso bariatuak egon daitezke.
Esan behar dugu Bilboko kalean erantzuna izan zuela erakusketa horrek, Arriagan hain zuen ere birbargortu egin zuten Imagine Joko Onoren lelo hori.
Bai, bueno, lelo dexente zeuden sakabanatuta kalian, eh? Ez bakarrik Imagine, ba, zeuden beste hitz batzuek horrela panel batzuetan, ba, ezakit, epe batian, egon zian hor kalian, toki ezberdinetan, eta, bueno, ba, pixkat leheno komentatu dizuedan bezala, Joko Onok lan egitezun askotan hitzekin, eta hitz hor hoiek dauzkaten, ba, ahalmen iradokitzaile horrekin, eta nik ustean dut hori kale teatzia ere oso interesgarria izan dela. Hala ere, nik ustean dut erakusketa bera nahiko oraberatsua dela, ez? Eta hori hain zuzen etzatan iruditu nahi behintzat interesgarriena. Adibidez, badago areto bat, areto oso bat, esaldi batzuen bitartez, bueno, daude idatzita arkatzaren bitartez, Joko Onok berak, eta euskeraz daude esaldi guztiak areto handi baten inguruan, eta oso ederra da areto hori, ez, edo artelan hori, pixkat dia esaldi oso poetikoak, eta espazioaren inguruko hausnarketa bat egitera gonbidatzen du.
Erakusketa ondo antolatuta dago Guggenheim museoan?
Bai, bueno, Guggenheimek berez badauzka espazio oso ezberdinak eta horren arabera ere jokatu daiteke ba erakusketa bat antolatzeko, ez? Adibidez, ba espazioa arruntetan daude ba filmazioak edo bideoak edo horrelako lanak ba pixkat egokiagoak espazio horretarako eta gero beak egokitu ditu hainbat lan ba espazio berezietara. Adibidez, lehen aipatu oaintxe aipatu dizuedan ba espazio hori espazio berezi xamarra da, ez da horma zuzenak eta dituen espazioa eta orduan hor ere ba pixkat egokitu egin du bere instalazio bat, ezta? Ikusten da antolaketa batez izan dela espazioi begira.
Erakusketa erresa da ikusteko, ulertzeko?
Ez da ginoa, nio. Bueno, ez da zaila, ez da... Nik uste dut jendeak ere, ba, pixkat... Ba, pixkat aurrera itziri gabe, edo baldin badi joa, ba, bai, ondo ulertuko dula. Bestalde, beste gauza batzu, ba, irmatik aurrera indian ekintzak, eta horrela jendeai kostatzezako. Eta horretik ere, ba, igual kostatzezako ulertzia, ez? Baina, nik uste dut ondo ikusi behar dela, ba, garai hartan egiten zian gauza hauek, ez daudela pentsatuta, ba, museotan sartzeko, edo museotan ikusteko, edo irauteko, azkenian, ez? Zian momentuko kantu batzuek, kasualidadez, argazkiak ateatze zian, baina asko tan ba ez dira kalitate oso honekoak eta zan gehiago ba pixkat artearen egoera edo 60ko hamarkadako artearen egoeraren kontra egiteko pentsatutako artelanak. Horregatik, nik ez dakit espiritu hori jendeak ulertuko duen edo ez. Ze azkenean musifikatzen danean edo museoan sartzen dianean gauza hauek ba bere balio pixkat galdu egiten du.
Joko Onoren atzera begirako erakusketarekin bukatzeko fitxa egingo diogu. Bizitatzeko eguna, ordutegia, sarrera, noiz arte?
Bai, ba, erakusketa ba, Guggenheimen zea normalian dago, esan edet ba, ordutegi normalian. Ez dakit uste eta astelenetan itxiteguen edo ez, oain, ena oso seguru. Eta dago zabalik irailen laura arte. Beraz badago astilla uda guztia dago ikusi alizateko bai.
Eta Guggenheim museoan egunero ordaindu behar da ba, sarrera.
Bai, badakizu ez da hola horrelako egun berezirik edo ikuslien eguna edo horrelako zozen beste museotan dagoen bezala.
Bestalde, hain zuzen, Arte Ederretako museoan Mikel Díaz Alabaren erakusketa dugu. Azteko, norra Mikel Díaz Alaba margolaria?
Bai, bueno, komentatu gendu Mikel Díaz Alabaren erakusketa daola, baina esan beharko genuke zeola, ze ja bukatu da. Eta atzo komentatu gendu nian, ba, Mikel Díaz Alabaren erakusketa komentatuko gendula gaur, enitxan konturatu, ba, ja, ba, bukatuta daola erakusketa hori.
Edo zein kasutan ikuste, ba, interesgarria izan daiteke ezagutzea pixka bat Bilboko margolari horren erakusketa?
Ba, baiz, nik usten dute oso erakusketa politia izan zala, ba, batez erakusketa areto bat, ba, askotan museoak, Bilboko Arte Ederren museoak erabiltzen duna modu batea, honek beste modu batea antolatu zuelako, eta nik usten dut oso erakusketa politia gelditu zala, ez da, pintore bat, ba, garai batekoa 57an usten dut jaio zala, eta, bueno, bada, pixkat belaunaldi batekoa hortarteko bat, ba, horrela artista ezagunaren ondorengo bat, eta behaie ire asko kostatu zakuena, ba, izen bat iti, ez da. Eta nik usten dut, ba, pintura mota berezi xamarra erabili dula beti, oso askea, ba, pixka pintzela dan, eta bar, baino egia da, erakusketa horretan, egintzun aukera izan zen, oso pintura sutila, oso kolore apalekuak, eta orokorrian espazioa ere horrela antolatuta zeon. Eta horreatik, ba, nik usten dut, erakusketa oso berezia egintzuela edo montatu zula garai horretan.
Hogeita mairu margo lan okerrez badabil eta gehienak pasai astraptuak.
Bai, hori da, zan paisaiaren inguruko erakusketa bat, okerrez banago ez tekit izenasun denbora iraganez edo horrelako zerbait zan izen burua, eta oso lan bereziaz eskan, ez? Adibidez, baseon lan bat, ba, horrelako lan oso txikien bitartez osatutako panel bat, ba, izan ez tekit zen bat lan, batera jarrita eta oso tamaina txikikoak, eta oso politia esan, ba, pixkat, bihartu itezulako ikuslia, ba, irudiak ikustera, ez da, oso urretik, eta oso antzekoak zian ia guztia, baina errepikatu itezian, eta horren inguruko hausnarketa oso interesgarria irutu zizatan nahi behintzat.
Dena den okeres nabil, margolan gehienak eta kusketa horrenak handiak dira.
Ez pentsa, neurri handiko margoa handik etxe honor. Batez egin zuena izan zen, horrelako impresio digital batzuek museoko espazioan jarri. Eta hoie bai zian neurri handikoak. Justu parkera ematen duen pasilua horrela kristales ikusten dana, hor jarri zitun, eta hor bai neurri handikoak zian, baina gero bezala erakusketan etzian oso neurri handiko lanak ez.
Eta Arte Ederretako Museoan izan da erakusketa, ondo antolatuta, seguru?
Ba, egia esan, leheno komentatu izueten, harrituta lagaziana izan zen, ba, pixkat, espazio horren antolaketa. Normalian, espazio hori bastante gaizki antolatuta duten da, eta beste erakusketak indian, beste erakusketak etzazki diegi gustatu, montaje aldetik, eta hau berriz, bai, ba, aukera izan zen, ba, paretak entzia, espazioa pixka garbitzea, zuriago azaltzea, simpleago, eta nik uste dut asmatu intzula.
Bukatzek esmael, auker esmanabil, ba, diez alabak, margolan bat, baino gehiago, badu eskegita, Bilboko Arte Erretako Museoan, beste batzuekin batera, jakina.
Bai, ba, bildumaren barruan dago, eta orduan, ba, bai, badazka gauzak hor sartuta, bai.
Ismael Manterola, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea eta artean aditua. Mila esker eta urrengor arte.
Ba, ez horretik, nahi zuen arte.
Agur.
Aio.